VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Di sebuah laboratorium tidak jauh dari tepi Danau Erie, salah satu danau terbesar di Amerika, para peneliti mencoba mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alga atau ganggang beracun dapat merusak kesehatan. Pertumbuhan alga yang berbahaya telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di bagian barat Danau Erie. Tempat air dangkal menjadi hangat dan alga menjadi sangat panas akibat bahan kimia pertanian yang mengalir ke danau. Salah satu bidang studi mereka mencakup efek racun alga ketika mereka menyebar di udara, misalnya saat ombak menghantam pantai atau perahu yang melaju melintasi danau. Bagi penduduk di daerah lekukan barat Danau Erie, berkembangnya pertumbuhan alga adalah pemandangan biasa. Namun, saat hujan musim semi mendorong nutrisi yang berlebihan dari lahan pertanian dan masuk ke kali dan sungai di daerah aliran sungai tersebut, bakteri yang hidup di danau memakan fosfor dan nitrogen, membuat air menjadi hijau, menghasilkan lumpur kental dan berpotensi berubah menjadi racun bagi manusia dan binatang. Stephen Holler, seorang peneliti klinis di Departemen Kedokteran Universitas Toledo, mengatakan ketertarikannya bermula dari rasa takut ketika ganggang beracun masuk ke dalam pasokan air komunitasnya satu dekade lalu.
And I'll never forget 2014 when I didn't know what microcystin was yet, waking up and having to go to Indiana to get water and just seeing the widespread fear on people's faces.
Saya tidak akan pernah melupakan tahun 2014 ketika saya belum mengetahui apa itu mikrosistin. Ketika saya bangun dan harus pergi ke Indiana untuk mengambil air, saya hanya melihat ketakutan yang meluas di wajah orang-orang, katanya. Penelitian telah menunjukkan bahwa racun dari bakteri yang disebut mikrosistin dapat membuat hewan dan manusia sakit jika bersentuhan dengan air yang terinfeksi. Di laboratorium Holler, para peneliti berharap dapat lebih memahami bagaimana racun ini mempengaruhi manusia, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan seperti asma. Mereka meneliti bagaimana mikrosistin mempengaruhi orang-orang dengan kondisi kesehatan seperti penyakit hati, saluran pencernaan atau paru-paru dengan menumbuhkan sampel sel dan memaparkan sel pada racun. Bidang studi baru di sini adalah efek racun ketika menjadi aerosol yang menyebar melalui udara.
Microcystin has been shown to be the toxins can be aerosolized. So this is kind of a big new area, and what we're working on now is classifying what's in those aerosols, and also if you have a pre-existing pulmonary condition like asthma that is very common, will that exacerbate or make asthma worse? And our initial studies have shown that indeed it does.
Microcystin telah terbukti racunnya bisa menjadi aerosol. Jadi ini adalah area baru yang besar, dan apa yang kami kerjakan sekarang adalah mengklarifikasikan apa yang ada di dalam aerosol tersebut, dan juga jika Anda memiliki kondisi paru-paru yang sudah ada sebelumnya seperti asma, apakah hal itu akan memperburuk kondisinya? Dan penelitian awal kami menunjukkan bahwa memang demikian, jelas Holler. Di laboratorium, para ilmuwan menggunakan mesin yang menggunakan tekanan tinggi untuk menyemprotkan racun ke sel paru-paru manusia. Di danau, racun dapat menjadi aerosol saat gelombang menghantam batu di pantai atau saat perahu berputar di air, kata Holler. Memantau udara di dekat Danau Erie adalah kunci untuk memahami bagaimana racun bisa menjadi aerosol. David Kennedy, seorang profesor kedokteran di Universitas Toledo, menaiki tangga sekitar 15 kaki ke atas sebuah bangunan beton kecil di dekat pantai untuk memonitor udara, mengumpulkan dan menyaring udara dari danau menggunakan filter udara yang dipasangnya. Pengambilan sampai dilakukan hingga bulan November. Setelah itu, semua filter akan dianalisa.
You know, we're at the very beginning of this, but the goal is to, you know, try to start to, you know, provide enough data points that we can monitor and figure out, you know, what is getting into the air, and if there are any, you know, effects.
Anda tahu, kita berada pada tahap awal dari penelitian ini, namun tujuannya adalah untuk mencoba menyediakan titik data yang cukup sehingga kami dapat memantau dan mencari tahu apa yang sedang mengudara dan dampaknya jika memang ada, kata Kennedy. Ini adalah tahun pertama mereka melakukan penelitian terhadap IRI, namun penelitian mereka mengikuti penelitian peer review yang diterbitkan pada tahun 2023 yang menemukan bukti mikrosistem di udara di Grand Lake St. Mary's, Ohio. Sementara Kennedy dan Holler menunggu untuk melihat apakah mikrosistem ada di udara dekat Danau Erie, mereka mendapatkan hasil awal dari eksperimen terkontrol yang menunjukkan peradangan pada sel paru-paru meningkat ketika terkena racun aerosol ini. Untuk asma, jumlahnya meningkat secara signifikan, kata Holler. Seiring dengan studi laboratorium mereka, Holler dan Kennedy mendaftarkan anggota komunitas dalam penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Michigan. Selama 5 tahun ke depan, mereka berharap dapat mempelajari 200 orang untuk melihat apakah pertumbuhan alga mempengaruhi kesehatan mereka. Para peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada peserta tentang kesehatan mereka selama musim pertumbuhan alga, melakukan tes paru-paru, mengambil sampel darah, dan mencoba mengukur racun jika memang terdapat di dalam tubuh mereka. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Perubahan musim di belahan bumi beriklim subtropis menyebabkan burung bermigrasi setiap tahunnya. Untuk memperkirakan pola migrasi burung dengan lebih baik, para ilmuwan menggunakan alat khusus untuk mempelajarinya, serta radar generasi terbaru. Hasilnya, sebuah ramalan migrasi burung yang disebut Birdcast. Tidak hanya membuat pengamatan burung menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menawarkan alternatif baru untuk membantu burung yang terancam. Selanjutnya dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari negara bagian Colorado di tengah pegunungan Rocky Mountains berikut ini. Jutaan bahkan miliaran burung melakukan penerbangan ribuan kilometer saat bermigrasi. Pengamat burung seperti Steve Barocious mempelajari pola migrasi burung satu persatu. Namun teknologi baru dapat melacak jejak jutaan burung sekaligus. Di kampus Colorado State University, asisten profesor biologi Kyle Horton mengembangkan piranti lunak pengamat pola migrasi burung yang dijuluki Birdcast, yang dapat memetakan migrasi burung dengan menampilkan hampir 800 juta burung terbang di atas daratan Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Sebenarnya, data yang digunakan untuk Birdcast didapatkan dari radar cuaca. Namun, pada umumnya, ilmuwan cuaca memantau tetesan hujan dan menyaring tampilan hewan yang terbang. Demikian menurut Kyle Horton.
We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology.
Kyle mengatakan bahwa mereka melakukan kebalikan dari apa yang biasa dilakukan seorang ahli meteorologi dengan menghilangkan faktor presipitasi dan mempertahankan unsur biologi. Radar biasa tidak dapat membedakan antara sekawanan burung dengan serangga. Teknologi Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari catatan pemetaan, akustik, radar Birdscan itu sendiri, dan warga yang menggunakan aplikasi ponsel pintar. Teknologi Birdcast kemudian memberikan ramalan secara terperinci, mulai dari sekelompok burung heron hijau yang terbang menyebar secara terpisah melewati negara bagian Virginia, hingga kemungkinan adanya burung warbler warna kuning di atas negara bagian Colorado.
We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day.
Kyle Horton mengatakan bahwa mereka menggunakan algoritma. Jadi mereka memiliki lajur khusus yang secara otomatis membuat ramalan sebanyak 4 kali sehari. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun sebanyak 30% dalam 50 tahun terakhir ini.
So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds.
Kyle memperkirakan dari sekitar 12 miliar burung, sekitar 3 miliar mati dalam perjalanan. Sebagian kematian burung-burung tersebut diakibatkan oleh polusi cahaya yang mengacaukan pandangan mereka di malam hari.
So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night.
Kyle Horton menambahkan pihaknya akan membuat peringatan bagi warga di sekitar untuk memberitahu malam-malam tertentu di mana burung-burung sedang menempuh perjalanan migrasi. Jadi alangkah baiknya apabila warga mematikan lampu rumah pada malam-malam tersebut. Teknologi Birdcast merupakan bagian dari upaya global untuk lebih memahami pola migrasi dan mendorong warga masyarakat untuk mematikan lampu mereka di malam hari demi burung-burung yang sedang bermigrasi. Demikian laporan Shelley Schlander dan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Aktor kawakan Tom Hanks bagaikan reuni dengan para pemeran dalam film lama Forrest Gump. Bertempat di TCL Chinese Theater, Hanks bertemu Robin Wright serta pembuat film Robert Zemeckis dan penulis Eric Roth. Mereka tidak bereuni tetapi meluncurkan Here, film baru yang diputar dalam Festival Film American Film Institute, AFI.
This was our home. We lived here.
Here mengisahkan sebuah ruang keluarga dan semua orang yang menempati ruang tersebut selama bertahun-tahun, bahkan sebelum ruang tersebut dibangun. Film itu menampilkan sketsa-sketsa menyentuh dari berbagai keluarga dan didasarkan pada novel menyayat karya Richard Maguire. Ketika ditanya apakah film tersebut dapat dimasukkan ke sebuah genre, Zemeckis mengatakan kepada kantor berita Reuters,
I don't think so. If you, I can't think of one. Can you? I don't know what you would call it.
Saya rasa tidak. Saya tidak dapat memikirkan satu genre pun untuk film ini. Apakah Anda tahu? Saya tidak tahu film ini masuk genre apa.
Aktor Paul Bettany juga kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan,
I don't know a film like it. I never read a script like it.
Saya tidak tahu film seperti itu. Saya belum pernah membaca naskah seperti itu. Saya belum pernah menonton film seperti itu. Sangat sulit untuk menentukannya.
Menurut Hanks, ketidakmampuan film itu untuk masuk genre tertentu membuat bioskop begitu menarik. Ia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang penting baginya sebagai penonton film adalah ketika ia melihat sesuatu yang tidak ia duga dan belum pernah ia lihat, tetapi berbicara langsung kepadanya.
Sometimes that movie is from a different culture and it's got different genres. Sometimes it's set in the past, sometimes it's set in the future.
Kita tahu terkadang film itu berasal dari budaya yang berbeda dengan genre yang berbeda. Terkadang berlatar pada masa lalu, terkadang pada masa depan. Namun setiap kali pergi ke bioskop, kita ingin melihat pengalaman yang inklusif. Meskipun itu film James Bond, kita ingin melihat sesuatu yang mengingatkan kita akan perjuangan atau keinginan atau harapan yang mungkin ada.
Lebih lanjut, Tom Hanks mengatakan,
The nature of this movie is it's encompassing all of life, love, loss, struggle, birth, death, and all of that stuff that we can all relate to.
Film ini pada dasarnya mencakup seluruh kehidupan, cinta, kehilangan, perjuangan, kelahiran, kematian, dan semua hal yang dapat kita kaitkan dengan kehidupan. Tidak banyak film yang bertujuan menghadirkan pengalaman menonton film yang dapat dirasakan secara langsung bersama 200 orang, sekaligus memiliki hubungan pribadi dengan film tersebut.
Beralih ke aktris Robin Wright, ketika ditanya bagaimana rasanya bertemu orang-orang penting dalam pembuatan Forrest Gump, ia menjawab,
It's like going home to work with people that you have worked with for so many years and had such a connection, all of us.
Rasanya seperti pulang ke rumah untuk bekerja sama dengan orang-orang yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. dan memiliki hubungan yang erat. Kami semua, kami berempat. Eric Roth, dia masih bersama kita.
Right here is where we want to be.
You know, if you like, you could spend the rest of the night here.
Film Here tayang di bioskop Amerika mulai 1 November. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.